Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafin
și Alexandru Ieftode. Prețul plătit Rusiei pentru gaze va crește de la 1 iulie, dar Moldova Gaz nu știe cu cât.
Șeful statului moldoven cere abolirea amenzilor pentru presă, dar unii jurnaliști cred că o face cu gândul la campania electorală.
Supraviețuitorii deportărilor din iunie 41 revin din nou pe peronul gării din Chișinău pentru a-și cere drepturile.
Ne-am întors înapoi. M-a judecat 3 ani de zile pentru averea părintească și în judecătoria centru ne-a spus: nu te-am deportat noi și n-a să ne întoarcă nimic.
Și de ce l-a decorat președintele rus pe Grigori Mărăcuță, un punct de vedere de Vladimir Socor. Începem, doamnelor și domnilor, cu știrile Europei Libere. Parlamentul de la Chișinău a adoptat în lectură finală legea cu privire la ajutorul social. Documentul are drept scop asigurarea unui venit lunar minim garantat prin acordarea unui ajutor social. Legea prevede că ajutorul social va fi acordat întregii familii și nu fiecărei persoane în parte. Deocamdată, guvernul Moldovei nu a fost informat oficial despre creșterea prețului la gazele naturale rusești livrate Moldovei începând cu 1 iulie, a declarat presei prim-viceprim-ministrul Igor Dodon, ministru economiei și comerțului. Experții susțin că prețul ar putea fi de 240 de dolari pentru 1000 de metri cubi, cu 13% mai mult decât în prezent. Ministrul Dodon a spus că detaliile vor fi anunțate în primele zile ale lunii viitoare. Deputații au început ședința plenară a Parlamentului de astăzi cu un minut de reculegere în memoria victimelor deportărilor staliniste în masă. Președintele României, Traian Băsescu, i-a conferit post-mortem Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler cu un semn de război sub locotenentului Marius Covrig, decedat astăzi în Afganistan. Premierul României, Ministerul de Externe și Ambasada Americană la București au transmis condoleanțe familiei, subliniind contribuția României în războiul împotriva terorismului. Militarul se afla într-o misiune de patrulare. România are 566 de militari desfășurați în Afganistan. Până acum 6 militari români au murit în această țară. Peste 8500 de jandarmi vor asigura măsurile de ordine la secțiile de votare și în zonele adiacente din România duminică, la cel de-al doilea tur al alegerilor locale, a anunțat Jandarmeria română. Ministrul irlandez al justiției, Dermot Ahern, a anunțat că, potrivit rezultatelor de până acum, irlandezii au respins prin referendumul de ieri tratatul de la Lisabona. În 43 de circumscripții, majoritatea irlandezilor au votat împotriva. Rezultatul este dezamăgitor, este limpede că s-a votat masiv împotrivă, dar referendumul reprezintă esența democrației și oamenii și-au spus părerea. Irlanda a fost singura țară comunitară din cele 27 în care tratatul de la Lisabona a fost pus la vot într-un referendum. Majoritatea celorlalte țări au ratificat tratatul prin votul parlamentelor lor. Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a declarat că, în ciuda dezacordurilor cu autoritățile ruse, colaborarea militară între NATO și Rusia este bună. Consiliul NATO-Rusia, care a avut loc astăzi la Bruxelles, a fost creat în 2002 pentru a evita reapariția unor tensiuni între țările Alianței și Rusia, așa cum au fost în perioada războiului rece. Mai multe peste câteva minute. Președintele american George Bush a ținut în cursul după-amiezii un discurs la sediul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică de la Paris, în care a vorbit despre temele esențiale ale politicii externe ale administrației sale: Afganistanul, lupta împotriva terorismului și speranța că în cursul acestui an se va ajunge la un acord de pace israelo-palestinian. Bush are prevăzute și o întâlnire cu președintele Franței, Nicolas Sarkozy. Și premierul irachian, Nouri al-Maliki, a declarat astăzi în Iordania că negocierile privind un acord de securitate pe termen lung între Washington și Bagdad se află în impas. Maliki a spus că guvernul său nu poate accepta o serie de solicitări ale părții americane care, în opinia premierului irachian, cităm, ar dăuna serios guvernului de la Bagdad. Pentru mai multe știri, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De la 1 iulie, Moldova va plăti mai mulți dolari pentru gazele naturale cumpărate de la concernul rus Gazprom. Metrul cub de gaze se va scumpi pentru a treia oară anul acesta. Majorarea precedentă, cea din aprilie, a trecut neobservată pentru consumatorii moldoveni, fiind amortizată de deprecierea dolarului. Dar, de data aceasta, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică va fi nevoită, probabil, să majoreze și tarifele interne calculate în lei. A aflat mai multe Liliana Barbăroșie.
Președintele Moldova Gaz, Ghenadi Abashkin, a declarat Europei Libere că scumpirea importurilor este iminentă, întrucât formula de calculare a tarifului convenită încă în 2006 este în funcție de evoluția prețurilor la petrol de la bursele internaționale, prețuri care practic s-au dublat de la începutul anului. Întrebarea pe care și-o pune toată lumea este cât va constitui scumpirea. Prognozele din presă indică o creștere de 13% până la 240 de dolari pentru 1000 de metri cubi. O publicație economică de la Chișinău a afirmat chiar că Moscova a informat autoritățile moldovene despre noul preț de achiziție a gazelor. Ghenadi Abashkin dezminte însă cifrele vehiculate în presă și spune că prețul de import pentru următoarele 3 luni nu a fost încă stabilit.
Vom finaliza calculele până la sfârșitul acestei luni, iar un tarif exact va fi făcut public abia la mijlocul lui iulie. Acum îmi vine greu să fac vreo estimare, dar majorarea nu trebuie să mire pe nimeni, pentru că este bine știut că atunci când se scumpește petrolul, se scumpește și gazul.
Ultima majorare a prețului de import a avut loc la 1 aprilie, când gazele naturale s-au scumpit cu 12%. Creșterea nu a fost urmată de majorarea tarifelor pentru consumatori, fiind amortizată de deprecierea dolarului. Acum, Abashkin afirmă că Moldova Gaz va solicita autorității de reglementare în domeniul energetic să majoreze tarifele.
În trimestrul trecut nu am cerut majorare de tarife. Situația însă s-a schimbat și în prezent există mai multe cheltuieli pe care vechiul tarif nu le va putea acoperi.
Și autoritatea de reglementare în domeniul energetic anunța la momentul ultimei scumpiri că în iulie tarifele vor crește pentru consumatorii finali. L-am întrebat pe analistul Anatol Cășlaru, redactor șef al ziarului economic ECO, ce impact ar putea avea această scumpire.
Orice majorare de preț care va fi operată, mă refer la tarife interne, imediat se reflectă asupra altor tarife, la energie electrică, la energie termică, produse industriale, la produse care se utilizează gaz naturale. Procesul inflaționist va fi iarăși impulsionat de unii factori nemonetari.
Acum 2 săptămâni, prin vicepremierul Igor Dodon, ministrul economiei și comerțului a declarat în Parlament că guvernul depune eforturi pentru a putea importa gaze direct din Kazahstan și evitând astfel intermedierea Gazpromului. Analiștii economici atrag însă atenția că este vorba despre o doleanță mai veche a Chișinăului, realizarea cărei apare puțin probabilă, în condițiile în care Gazpromul deține monopolul asupra rețelelor de transport de gaze din Asia Centrală. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a cerut oficial Parlamentului să modifice un articol din Codul Civil care permite amenzi prea mari pentru instituțiile de presă găsite vinovate de defăimare.
În 2002, când a fost adoptat Codul Civil, președintele Voronin l-a semnat fără amendamente, dar acum s-a răzgândit, cerând anularea articolului 16. Radu Benea i-a întrebat pe câțiva jurnaliști care au criticat articolul 16 cum văd actualul demers al șefului statului.
Directorul postului de televiziune TV7 și analistul politic Anatol Golea spune că inițiativa lui Voronin are o conotație dublă, pentru că, pe de o parte, pare a fi una în corespundere cu standardele democratice, iar pe de altă parte, a fost lansată în preajma campaniei electorale.
Acest articol 16 nu a fost aplicat atât de des. Eu am fost unul dintre puținii care am pledat pentru ca să existe un plafon în aplicarea recompensei materiale pentru daună morală pricinuite. Atunci nici societatea civilă, nici conducerea Parlamentului nu au fost de acord. Acum, când președintele din propria inițiativă revine la acest controversat articol 16, bănuiesc că se pregătește în primul rând pentru campanie electorală, când mass media loială puterii, este aprecierea pe care a dat-o însăși președintele Vladimir Voronin la întâlnirea conducătorii mass media, a etichetat într-un fel presa, a divizat-o în două categorii, presă de opoziție și presă loială puterii, deși totuși eu cred că în Republica Moldova există și presă independentă. Deci presa loială puterii probabil are intenția de a organiza o campanie media murdară cu denigrări și calomnieri și încearcă să-i lese, să-i lipsească pe lideri opoziției de dreptul la replică sau de dreptul de a cere recompensă materială de la aceste organe mass media loiale puterii.
Editorialistul Sergiu Prapoștic, redactor șef al ziarului Flux, crede că propunerea lui Voronin este ademenitoare pentru jurnaliști, întrucât justiția moldoveană deseori este nedreaptă cu ei.
Dovadă și faptul că multe din procesele care ajung la CEDO sunt câștigate de către jurnaliști. Ziarul Flux, spre exemplu, are deja câștigate 5 procese. Primele 5 dosare care au ajuns a fi judecate la CEDO, în toate cele 5 am avut câștig de cauză. Lucrul acesta se întâmplă din cauza faptului că justiția din Republica Moldova este predispusă să dea câștig de cauză funcționarilor de stat, demnitarilor, care au fost criticați de jurnaliști, fără a respecta exact prevederile legale și a face distinție dintre ce înseamnă critică, ce înseamnă judecată de valoare și ce înseamnă calomnie sau dezinformare. Pe de altă parte, dacă va fi pusă în aplicare propunerea formulată de șeful statului, mă tem că vor apărea alte probleme. Mulți cetățeni care cu adevărat vor fi defăimați sau li se va pleza onoarea, nu neapărat de către jurnaliști, nu neapărat în presă, nu vor dispune de un mecanism real de și apăra onoarea, de a-și apăra niște drepturi pe care statul le garantează, care le garantează Constituția Republicii Moldova. Astfel este de așteptat ca ne vom trezi cu o mulțime de dosare la CEDO, pentru că Republica Moldova nu le oferă posibilitatea să-și apere drepturile de care dispun.
Consideră redactorul șef al ziarului Flux, Sergiu Prapoștic. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Câteva sute de supraviețuitori ai deportărilor staliniste sau urmași ai celor deportați au comemorat astăzi evenimentele tragice din iunie 1941. Comemorarea are loc an de an la gara feroviară de la Chișinău, unde cei arestați de forțele sovietice noaptea dinspre 12 spre 13 iunie, peste 20.000 de oameni, fuseseră urcați în trenuri de marfă și duși în Siberia și Kazahstan. Corespondenta noastră, Elena Moldoveanu, a aflat istoriile câtorva dintre cei prezenți la mitingul de comemorare.
În 41 a venit noaptea și ne-a suit în vagoane. Ședem ca tiulcă, unul lângă altul.
Aveam încă 5 surori și una s-a născut în tren. A murit de foame.
Noi acolo ne-am născut și am trăit în Siberia 6 ani până am venit aici. Frate acolo a murit, bunei a murit.
Numai frig și foame de blat la musăr să strângem ciuperci și corci de cartofi. Mi-au furat copilăria, mi-au furat casele și pământul.
Ne-am întors înapoi. M-a judic de-am 3 ani de zile pentru averea părintească. Și în judecătoria centru ne-a spus, nu te-am deportat noi și n-a să ne întoarcă nimic.
Casa noastră așa și este acolo în Căușani.
Tata mi-a 90 de ani, un bătrân în cârjă.
I-a dat 200 de lei și gata.
La Raispolcova, băiesa, ne-a venit 90 de lei, mai mult nu se plătește.
Victimele deportărilor și represiunilor staliniste au fost comemorate ca și în anii precedenți printr-un parastas în aer liber și un moment de reculegere, după care lumea a depus flori la piatra de temelie a unui monument instalat în fața gării feroviare cu 16 ani în urmă.
Eu mă ocup de 3 ani de acest monument. De 2 ori pe săptămână sunt la primărie. Cât o să ne chirem la petroista?
Primarul Dorin Tirtoacă, prezent la eveniment, a dat asigurări că monumentul va fi gata peste un an, când se vor împlini 60 de ani de la deportările din 1949. Supraviețuitorii deportărilor însă au cerut primarului să-i ajute să obțină egalarea în drepturi cu alte categorii sociale vulnerabile și simplificarea legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, primarul Dorin Chirtoacă.
Ceea ce este acum 540 de lei pentru avere la cei care nu poate fi identificat. Pe asta este bătaie de joc și dacă o să avem o altă majoritate în Parlament începând de anul viitor, ea va fi modificată cu siguranță cu serviciile comunale. Până acum se compensau la căldură și sunt compensații de la 233 de lei la 540 de gigacalorie. Și acum este un regulament care se pune în aplicare prin intermediul Băncii Mondiale la nivelul republican. El trebuie să fie gata până în septembrie, pornind de la venitul pe familie și pe cap de locuitor personal. Dacă ei nu pun regulamentul ăsta în funcțiune, noi avem regulamentul nostru propriu, care este pregătit și urmează a fi adoptat la Consiliul Municipal.
Dintre politicieni la miting a participat și deputatul Serafim Mureșanu, liderul Alianței Moldova Noastră.
Regimul care este și astăzi totalitar comunist nu dorește să acuze crimele care le-au săvârșit ei câteva zeci de ani în urmă.
Între anii 1940 și 1951, din Moldova sovietică au fost deportate peste 1 milion de persoane, dintre care aproximativ 15.000 de familii s-au întors acasă și au mai rămas în viață doar câteva mii de persoane.
Ce-am făcut rău pe pământ, te-am ajuns, Doamne, într-o noapte. În Siberie înghețate.
De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Înainte de Ziua Națională a Rusiei, sărbătorită pe 12 iunie, președintele rus Dmitri Medvedev l-a decorat pe fostul lider al Sovietului Suprem de la Tiraspol, Grigori Mărăcuță, cu Ordenul Prieteniei. Mărăcuță a primit ordenul pentru contribuția importantă la prietenia între popoare ca secretar general al Adunării Interparlamentare a Republicilor Nerecunoscute din Moldova și Georgia. Gestul președintelui rus este punctul de pornire al comentariului primit azi de la analistul Vladimir Socor.
Este un semnal clar al atitudinii Rusiei. În primul rând, este o insultă, aș spune, adresată deopotrivă Georgiei și Republicii Moldova. Rusia tratează Georgia și Republica Moldova în mod asemănător. Chișinăul, din păcate, nu își dă seama de interesele comune pe care le are împreună cu Georgia și nu întreprinde acțiuni comune cu Georgia pentru a-și apăra interesele la oaltă. Grigore Mărăcuță, fostul președinte al Sovietului Suprem al Transnistriei, este de 2 sau 3 ani încoace președintele unei adunări interparlamentare înființate nemijlocit de către Kremlin, numită Adunarea Interparlamentară a Republicilor Necunoscute. Este vorba despre Abhazia, Osetia de Sud și Transnistria, cu sediul la Moscova. Misiunea acestei adunări interparlamentare este de a face propagandă pe plan internațional, sperând să obțină recunoașterea diplomatică internațională a secesiunii, a separării Abhaziei, Osetiei de Sud de Georgia și a Transnistriei de Republica Moldova. Adunarea aceasta, împreună cu un întreg aparat foarte larg de propagandă, a fost înființată de către Modest Kolerov, acum 2 sau 3 ani, în calitatea lui Kolerov, pe atunci, de șef al unei direcții din administrația prezidențială a Rusiei, din Kremlin, pentru relații directe cu diferite regiuni din vecinătatea Rusiei, unde Rusia întreține grupări sau clienți care fac politica Rusiei, inclusiv cele 3 formațiuni secesioniste. Deci e vorba despre o întreprindere lansată de către Kremlin în timpul președintelui Putin și continuată de către președintele Medvedev. Gestul decorării lui Mărăcuță este o sfidare și nu numai atât, dar arată cât de naive sunt speranțele președintelui moldovean Vladimir Voronin, potrivit căruia conflictul din Transnistria ar putea fi rezolvat prin mila și îndurarea Rusiei. Rusia nici gând nu are să rezolve acest conflict în termeni care ar fi compatibili cu independența și suveranitatea și europenizarea Republicii Moldova. La același summit neoficial al CSI de la Sankt Petersburg, președintele Medvedev i-a acordat președintelui moldovean Voronin o întrevedere, așa cum a acordat fiecăruia dintre toți președinții din CSI cu această ocazie, cu singura excepție președintelui Belarus Lukashenko. Deci Voronin a fost tratat la oaltă cu toți președinții, inclusiv cei din Asia Centrală și așa mai departe, iar dacă ar fi să ne ghidăm după relatările de presă oficiale, subiectul principal al discuției a fost găsit găsirea în Republica Moldova două tablouri furate din Muzeul Ermitaj și restituirea acestor tablouri Muzeului Ermitaj cu eforturile agențiilor de securitate din Republica Moldova. Deci acesta a fost subiectul principal de discuție al jumătății de oră acordate de președintele Medvedev președintelui Voronin pentru o întâlnire. Ne reamintim că începând cu primăvara anului 2007, la fiecare întâlnire oficială sau neoficială, bilaterală sau multilaterală, a președintelui Voronin cu președintele rus, Putin sau Medvedev, domnul Voronin și-a legat toate speranțele de respectiva întâlnire. Întâlnire după întâlnire, întrevedere după întrevedere. Desigur, nu asistăm la niciun rezultat. Aceasta deoarece Rusia nu are interesul să rezolve problema transnistreană așa cum ar dori Republica Moldova să fie rezolvată. Și aici, în afară de critica pe care o putem pe bună dreptate adresa naivității instituției prezidențiale din Republica Moldova, în același timp putem totuși să și lăudăm instituția prezidențială din Republica Moldova. Simplu fapt că Rusia refuză să îndeplinească cererile președinției Republicii Moldova înseamnă că aceste cereri sunt conforme interesului național al Republicii Moldova și înseamnă că domnul Voronin nu face cedări, cel puțin nu face cedări semnificative, pe socoteala interesului național al Republicii Moldova. Iată de ce președinția rusă nu se grăbește să rezolve conflictul.
Ați ascultat opinia analistului politic Vladimir Socor. Colegul nostru, Vasile Botnaru, vă invită să ascultați mai multe opinii despre relația Moldovei cu Rusia în emisiunea de duminică a Europei Libere, punct și de la capăt. Iar mâine, Valentina Ursu vă propune o emisiune despre rolul cărții în societatea moldovenească.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Secretarul general NATO a lăudat cooperarea cu Rusia, în ciuda mai multor divergențe acute. Iar de Hobskeffer a comentat relația cu Moscova după întâlniri separate avute de ministrii apărării din NATO cu omologii lor din Rusia și Ucraina. Mai multe ne spune Victor Eschenazi Moroșan.
Reuniunea s-a încheiat într-un soi de remiză, Rusia acceptând doar misiuni în care să-și pună în valoare capacitățile militare proprii. Secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, rezuma partea de succes spunând la o conferință de presă:
Let me mention Afghanistan.
Dați-mi voie să menționez Afganistanul. Sprijinul Rusiei acordat forțe internaționale, inclusiv acordul ce permite tranzitul terestru. În plus, lucrăm la un acord asupra transportului aerian. Pe baza discuțiilor de la București, am organizat un program de instruire pentru combaterea traficului cu droguri. Rusia continuă, punct foarte important, să participe la operațiunea antiteroristă NATO din Mediterana, o a treia navă fiind pregătită acum pentru a intra în dispozitiv la sfârșitul verii. Secretarul general NATO a enumerat și divergențele ce opun cele două părți. Lărgirea NATO, tratatul asupra forțelor convenționale în Europa, Kosovo, Georgia. Există deci câteva subiecte în care nu ne privim ochi în ochi, dar folosim Consiliul NATO-Rusia pentru a le analiza și inventariem numeroasele forme de cooperare practică pe care le avem. În discuție au fost ulterior raporturile dintre NATO și Ucraina, evocate adesea și la Moscova, care aduce ca argumente împotriva apropierii de Alianța Nord-Atlantică numărul redus de ucrainieni ce se pronunță pentru aderare. Ministrul ucrainian al apărării, Yuri Yehanurov, spune astăzi însă: în ciuda diversității opiniilor și pozițiilor politice din Ucraina, în rândul elitelor politice se consolidează și se înțelege în mod crescând rolul și sarcinile NATO, ca și avantajele naționale de pe urma alăturării la planul de acțiune al Alianței.
O relatare semnată de Victor Eschenazi Moroșan. Politicienii din România așteaptă deznodământul în turul al doilea al alegerilor locale, care vor avea loc duminică. Dar unii își fac deja calcule pentru alegerile parlamentare de la toamnă. Retrospectiva săptămânii politice românești este semnată de Sabina Fati.
Președintele Băsescu se grăbește să lase în urmă alegerile locale, pregătindu-se pentru generale, deși scrutinul din capital ar putea fi determinant pentru ceea ce se va întâmpla la toamnă. Cum spunea vicepreședintele PDL Valeriu Stoica, bătălia pentru București este bătălia pentru România. Câștigătorul primăriei generale ar putea deci oferi partidului care îl susține un avans substanțial, mai ales dacă reușește să schimbe ceva în peisajul aglomerat și sufocat al Bucureștiului în cele câteva luni pe care le are la dispoziție până la scrutinul programat pentru luna noiembrie. Traian Băsescu mizează, potrivit declarațiilor date televiziunii din Iași, pe un scor al PDL de 40%, deși rezultatul politic al alegerilor locale este sub 30%, așa cum arată configurația consiliilor județene. Mai mult, președintele susține că va putea face un guvern minoritar doar cu PDL. Consilierul său, Sebastian Lăzăroiu, spunea în schimb că PDL va putea fie să ia jumătate dintre parlamentarii PNL, fie din cei ai PSD, în așa fel încât să formeze o majoritate solidă. Altfel spus, partidul prezidențial s-ar putea înmulți după alegerile generale prin racolarea parlamentarilor de la alte partide, fie folosind metoda negocierilor, fie pe cea clasică a șantajului, pornind de la premiza că orice politician se simte mai bine la putere decât în opoziție. În același timp, președintele nu obosește să repete cât de rău îi pare că l-a numit în 2004 pe Călin Popescu-Tăiceanu prim-ministru. Lucrurile se agită destul de repede, dar în vreme ce președintele își izolează propriul partid prin declarațiile pe care le face, lăsând deschisă portița alianțelor PSD-PNL pentru formarea de majorități în consiliile județene, există liberali care își pun serios problema revenirii la parteneriatul tradițional al dreptei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Campania electorală din România coincide zilele acestea cu aniversarea Mineriadei de pe 13-15 iunie 1990, când sute de mineri au venit la București la chemarea lui Ion Iliescu, liderul de atunci al Frontului Salvării Naționale, și i-au bătut pe protestatari împotriva comunismului din piața universității. La revista Presiei Românești, Tania Radu a ales un articol pe această temă apărut astăzi.
Un comentariu scris pentru evenimentul zilei. Rodica Culcer se oprește la semnificația indiferenței față de împlinirea a 18 ani de la Mineriada din 13-15 iunie 90. Această dată care, cităm, vine să tulbure în fiecare an liniștea lui Ion Iliescu. Culcer crede că întreaga clasă politică a mușamalizat dosarul Mineriadelor, începând cu Emil Constantinescu, care s-a aliat acum cu Petre Roman, numărul 2 în deciziile luate în 90 la vârf, și continuând cu Partidul Național Liberal, al cărui sediu a fost în 90 devastat cu sălbăticie și care a ajuns acum aliatul PSD. Dar principala dovadă de indiferență ar fi non-reacția Ministerului de Justiție la cererea formulată în luna februarie de Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului ca în dosarul Mineriadei din iunie 90 faptele să fie clasificate drept crime împotriva umanității, adică imprescriptibile. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dicționar european.
Deși majoritatea țărilor planetei garantează prin lege un anumit număr de zile de vacanță pe an, două mari puteri economice, Statele Unite și China, nu prevăd prin lege niciun fel de concediu plătit. În Statele Unite nu există nimic prevăzut pentru ca patronii să le plătească lucrătorilor un număr oarecare de zile nelucrate. Asta nu înseamnă că americanii nu merg niciodată în vacanță. Pur și simplu, stabilirea numărului de zile de concediu e lăsată în seama lucrătorului și a patronului, care le negociază înainte de semnarea contractului. În Europa, grație lungii lupte duse de sindicate după al doilea război mondial, vacanțele sunt mai lungi. 4 săptămâni în țări cum sunt Elveția și Marea Britanie, 5 săptămâni în majoritatea țărilor Uniunii Europene, ajungându-se la 6 săptămâni în Franța și Germania, altfel zis 30 de zile lucrătoare, la care se adaugă desigur toate celelalte sărbători recunoscute oficial, în general în număr de 10 sau 12. Tot așa, în majoritatea țărilor europene, beneficiază de vacanțe și cei care lucrează mai puțin de un an. În general, aceștia primesc 2 zile de vacanță pentru fiecare lună lucrată. În multe țări ale Uniunii, lucrătorii mai primesc o dată pe an și o sumă de bani destinată vacanțelor. Sumă care în Belgia se numește chiar, în mod legal, banii de vacanță și care urcă până la aproape 90% din salariul lunar, ceea ce înseamnă că lucrătorii primesc, de fapt, 13 salarii pe an. În concluzie, cu un minimum de 4 săptămâni de concediu plătite, țările Europei Occidentale reprezintă aria economică cu cele mai mari drepturi pentru lucrători. Iar prin faptul că până și cei care nu au încă un an de muncă pot beneficia de concedii plătite, se încurajează ca tinerii să caute de lucru și să accepte contracte pe termen scurt. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu rubrica Dicționar European punem punct emisiunii Moldova la ora 7 din această seară. Prezentatorii ei, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați de emisiunile de sfârșit de săptămână ale Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.